Hər vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramına başlayırıq. Proqramı mən aparıram, Elxan Nəsibli. Bu proqram canlı olaraq həm Peyk vasitəsilə yayımlanır, Türksatda və Hotbird-də, həm internetdə, azadlıqradiosu.saytında, həm də mobil telefonlarda. Kontekstdə bugün nələri işləyəcəyik? BMT-nin İnsan Haqları Şurası Azərbaycanda insan haqlarının vəziyyətinə qiymət verir. Ramiz Mehdiyev İranda Qərbin rəngli inqilabları əleyhinə danışıb. Azərbaycanda 9000 adama amnistiya verilə bilər. Adnan faciəsindən 4 il sonra hər şey bəlli oldu mu? Kontekstdə günün sualı, sizcə Ramiz Mehdiyev İrana niyə gedib? Öz cavabınızı yaza bilərsiniz 050 ilə 744-1017 nömrəsinə SMS göndərməklə. Kontekst proqramımızı isə günün əsas xəbərləri ilə başlayırıq. Xəbərlərlə sizi Vaqif Məmmədli tanış eləyir.
Bugün Cenevrədə BMT-nin İnsan Haqları Şurasının növbəti toplantısında Azərbaycana dair ümumi hesabat müzakirə olunur. Müzakirəyə iki hesabat çıxarılıb. Onlardan biri Azərbaycan hökumətinin, digəri isə Şuranın hesabatıdır. Azərbaycanın hesabatını Xarici İşlər Nazirliyinin müavini Xələfov təqdim edir. O çıxışında Ermənistan Azərbaycanla İnsan Haqları Şurası arasında dialoqu pozmaqda, eyni zamanda müharibə zamanı erməni qüvvələrinin insan haqlarını pozmasından danışıb. Ermənistan nümayəndələri buna etiraz edib, onun çıxışını kəsməyə çalışıblar. Hesabatla, yəni müzakirələrlə daha ətraflı Azadlıq Radiosunun internet saytında tanış ola bilərsiniz. Saytımızın ünvanı belədir: www.azadlıq.org. Bir qrup gənc bugün Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyasında törədilən terror aktının il dönümü ilə əlaqədar akademiyanın qarşısında anım tədbiri keçirməyə cəhd göstərib, amma polis buna imkan verməyib. Başqa bir qrup gənc isə etiraz əlaməti olaraq bulvarda konsert keçiriləcək əraziyə güllər düzüb, şüarlar səsləndirib. Azadlıq Radiosunun müxbiri, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası Gənclər Təşkilatının sədri Əbülfəz Qurbanlı və Nida Vətəndaş Hərəkatı İdarə Heyətinin üzvü Turqut Qəmbərin saxlanaraq 22-ci polis bölməsinə aparıldıqlarını deyir. Müdafiə Nazirliyi martın 20-24-də Azadlıq qəzetində dərc olunmuş köşə yazısına görə qəzeti məhkəməyə verib. Bunu Azadlıq Radiosuna qəzetin baş redaktoru müavini Rahim Hacı deyib.
Azadlıq qəzetində mart ayında qəzetin əməkdaşı Xaqaninin köşə yazısı olub. Ordudakı problemlərdən danışılır, amma çox ümumi şəkildə ordudakı yeyintilərdən və əsgərlərin ağır vəziyyətdə olmasından yazılır. Müdafiə Nazirliyi də buna əsaslanır, bunu əsas götürərək onlar məhkəməyə müraciət ediblər və eyni zamanda azadlıq 100 min manat tələb olunur.
Rahim Hacıyev iddianın əsassız olduğunu deyir. Müdafiə Nazirinin müavini Çingiz Məmmədovun adından verilib, bu verilən iddia verilib. Bundan əvvəl Bakı Metropoliteninin rəisi Tağı Əhmədov da Azadlıq qəzetini məhkəməyə verib və sonda qəzet 30 min manat cərim olunub. Suriyanın paytaxtı Dəməşqdə güclü partlayış olduğu xəbəri verilir. Suriya Dövlət Televiziyası azı 13 nəfərin öldüyünü, 70 adamın yaralandığını xəbəri verir. Londonda fəaliyyət göstərən suriyalı hüquq müdafiəçiləri isə 9 dinc sakin və 3 hərbisinin öldüyünü xəbər verirlər. Ölü sayının artacağı istisna olunmur. Rusiyanın Xarici İşlər Nazirliyi isə bu arada Misirdən qazana uçan Rusiya təyyarəsinin Suriya üzərində təhlükə ilə üzləşdiyini bəyan edib. Nazirliyin sözçüsü Aleksandr Lukaşeviç jurnalistlərə açıqlamasında həmin vaxt Suriya ərazisində hərbi əməliyyatlar getdiyini bildirib. Məlumatı Kazanda Rusiya televiziyasında Airbus A320 təyyarəsinin baş pilotu Nikolay Raspopov da təsdiqləyib.
Они видели ракеты, которые поднимались на высоту.
Onlar sərnişinlər və heyət üzvləri təxminən 10 kilometrədək hündürlüyə qalxan raketlər görüblər. Amma heç kim bunun raket və ya başqa nəsə olduğunu bilmir.
Были это ракеты или были какие-то другие вещи, никто не знает.
Nikolay Raspopov. Avropa İnsan Haqları Məhkəməsi Ukraynanın keçmiş başnaziri Yulia Timoshenkonun həbsinin insan haqları pozuntusu olduğunu bəyan edib. Qərar bugün Strasburqda qəbul edilib. Timoshenkonun vəkili Sergey Vlasenko Strasburqda jurnalistlərə deyib.
Суд абсолютно четко сказал, что ей арештовано беспредставно, ей арештовано.
Məhkəmə açıq şəkildə bildirdi ki, o səbəbsiz, özbaşına və heç bir qanuna əsas olmadan həbs edilib.
Без будь-яких предбаченных законом підстав.
Vlasenko. Timoshenko 2011-ci ildən səlahiyyətlərini aşmaq tamamilə 7 illik həbs cəzası çəkir. Söhbət onun hakimiyyəti dövründə Rusiya ilə imzalanan qaz müqaviləsindən gedir. Bundan başqa ona qarşı digər ittihamlar irəli sürülüb, amma Timoshenko həbsinin siyasi motivli olduğunu deyir. Öz növbəsində Avropa Birliyi və ABŞ həbsin siyasi motivli olduğunu deyirlər və sonda keçmiş Pakistan prezidenti Pərviz Müşərrəf daha 2 həftə həbsdə qalacaq. Prokuror Çotxri Zülfüqar bildirib ki, Ravanpindi məhkəməsi onun mayın 14-nədək ev dustaqlığında qalması barədə qərar qəbul edib. Müşərrəf hakimiyyətdə olarkən 2007-ci ildə qətlə yetirilmiş keçmiş başnazir Binəzir Buhutdunun təhlükəsizliyini təmin edə bilməməkdə ittiham olunur. Bundan başqa o həmin il yüksək rütbəli hakimləri buraxmaq və ölkədə fövqəladə vəziyyət rejimi tətbiq etməkdə ittiham olunur. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Kontekst proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Bugün İsveçrənin Cenevra şəhərində BMT-nin İnsan Haqları Şurasının növbəti toplantısında Azərbaycana dair ümumi dövrü hesabata baxılır. Ümumi dövrü hesabat hər 4 il yarımdan bir hazırlanır. Dövlətlərin insan haqları sahəsində başqa dövlətlər qarşısında götürdüyü öhdəliklərin icrasına dair rəyləri əks etdirir. Bu, müstəqil ekspert rəyləri deyil, onun hazırlanması prosesində siyasi çalarlar da var. Qeyri-hökumət təşkilatlarının da sənədin hazırlanmasında rolu olur. Azərbaycana dair son hesabatın hazırlanmasında da Azərbaycan İnsan Haqları Evinin tərəfdaşları olan qeyri-hökumət təşkilatları öz birgə hesabatlarıyla iştirak ediblər. Azərbaycanda vəziyyətə dair sonuncu hesabat 2009-cu ildə idi. O hesabat çox müsbət idi. Bu dəfəki hesabatın isə tənqidi olacağı gözlənilir. Hazırda müzakirələr gedir və Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirinin müavini Xələf Xələfov çıxış eləyir. Onun dediklərindən bəzi müzakirələr barədə ətraflı məlumat Azadlıq Radiosu.az saytındadır. Siz orada stenoqrammasını oxuya bilərsiniz. Xələfovun dediklərindən bəzi müddəaları qeyd edeyim. O deyir ki, mitinqlər haqda deyir. Bəzən təşkilatçılar bir yerdə mitingin olacağını deyirlər, amma başqa yerdə miting keçirirlər. Və başqa, o deyib ki, Azərbaycanda sərbəst toplaşma qanunu Avropa standartlarına cavab verir. Xələfov nailiyyətlərdən danışır, internet azadlığı üçün şərait yaradıldığını bildirir, erkən nigahların qadağan olunduğunu deyir. Xələfov müharibə zamanı erməni qüvvələri tərəfindən insan haqları pozulması halları barədə danışır. Bu vaxt Ermənistan nümayəndəsi etiraz edir. Beləcə Twitter Azadlıq Radiosu.az saytındadır. Müzakirələrin gedişinlə saytımızda ətraflı tanış ola bilərsiniz. Bir saatdan sonra efirə çıxacaq. Kontekst proqramımızda isə artıq bu barədə reportaja qulaq asa bilərsiniz.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Bəzilərinin fikrincə, BMT-nin bu hesabatınla Azərbaycanda vəziyyət çətin ki, kökündən dəyişə, ancaq beynəlxalq aləm ümid edir ki, prezident seçkisi ilində bütün bunlar Azərbaycanda vəziyyətin müsbətə dəyişməsinə kömək eləyə bilər. Ekspertlərin fikrincə, prezident administrasiyasının rəhbəri Ramiz Mehdiyevin İrana səfəri deyilə bu ilki prezident seçkiləri ilə bağlıdır. Çünki İran Azərbaycanın siyasi-ictimai həyatına nüfuz eləyə bilən oyunçudur. Bundan əvvəl Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarovun İsrailə səfərində məhz prezident seçkiləri ilə bağlayırdılar müşahidəçilər. Onlar hesab edirdilər ki, Azərbaycan hakimiyyəti nüfuzlu Yəhudi lobbisinin dayağını axtarır. Ramiz Mehdiyev isə İran prezidenti ilə görüşdə qərbin rəngli inqilablar praktikasını pisləyib. Azərbaycan İranda qərbi, qərbdə isə İranı pisləyir. Arifə Kazımovanın reportajı.
Prezident administrasiyasının rəhbəri Ramiz Mehdiyev İranda səfərdədir. İranın rəsmi İRNA agentliyi xəbər verir ki, Prezident Mahmud Əhmədinejad onunla görüşdə Qərb dövlətlərinin, Birləşmiş Ştatların iki tərəfli qardaşlıq münasibətlərinə ziyan vura bilməyəcəyini bildirib. Azərbaycan Milli Təhlükəsizlik Şurasının katibi Ramiz Mehdiyev isə deyib ki, qərblilər Azərbaycanda rəngli inqilablar etməyə çalışıblar və bunun üçün bir neçə cəhd ediblər. O, Qərb dövlətlərinin Azərbaycanda sülh və sabitliyi pozmaq istədiyini və bəzi addımlar atdığını bildirib. Cənab Mehdiyev Milli Demokratiya İnstitutu rəhbərinin bu məqsədlə 1 milyon dollar xərclədiyini də dilə gətirib. O, keçmiş prezident Heydər Əliyevin İran-Azərbaycan münasibətlərinə böyük önəm verdiyini vurğulayıb, İran hökumətinin Bakıya müxtəlif hallarda verdiyi dəstəyi yüksək qiymətləndirdiyini söyləyib. Sizin daxili, regional və qlobal siyasətdə adınız və açdığınız yol qızıl hərflərlə yazılmalıdır. Bunu çox aydın görürük və buna görə sizə yüksək ehtiramımızı bildiririk. Agentlik Mehdiyevin prezident Əhmədi Necata istinadla belə dediyini yazır. Bir müddət əvvəl prezident administrasiyasının rəhbəri Azərtac İnformasiya Agentliyinə müsahibəsində Qərb institutlarını kəskin tənqid edirdi. Ancaq ondan da əvvəl azərbaycanlı deputatlar Birləşmiş Ştatlara səfərləri zamanı ölkənin şimal və cənub arasında sıxıldığını deyirdilər. Ramiz Mehdiyevin son mesajları nəyi göstərir? Politoloq Arif Yunus Azərbaycan hakimiyyətinin nə qərb yönümlü, nə də Rusiya pərəst deyil, dollar pərəst olduğunu, yalnız öz maraqlarını güddüyünü bildirir. Onun fikrincə, hakimiyyət seçki ilimdə qərbdən insan haqları, demokratiya ilə bağlı təziqlərin, iradların olacağını anlayır. Bu səbəbdən qərbdə keçirilən görüşlərdə də İran-Rusiya amili qabardılır, İranda isə ayrı mahnı ifa olunur.
Məmməd Yarovun, misal üçün, İsrail səfərə, kimsə hesab edir ki, güya orada o bizim yaxın vaxta səfirliyimiz açılacaq. Yox, o da seçkilərlə bağlıdır ki, İsrail lobbisi, gülların lobbisi bu prezident seçkilər zamanı öz rolunu oynasın. Qərbdən təzik biraz yumşaq formasında olsun. Amma başa düşürlər ki, İsrailə səfər İranın xoşuna gəlmir. Ona görə ora Ramiz Mehdiyevi göndərirlər və Ramiz Mehdiyev missiyası bundan bağlıdır ki, sən ora get, qərbi suyu necə istəyirsə, tək ki, İran tərəfindən Azərbaycana qarşı təzyiqlər olmasın. Və salam.
Hakimiyyət yönlü politoloqlar Azərbaycanın heç bir ölkə ilə münasibətləri gərginləşdirməkdə maraqlı olmadığını, ölkənin regionda öz siyasətini yürütdüyünü bildirir. Elə Prezident İlham Əliyev də Nazirlər Kabinetinin son iclasında deyirdi.
Biz bütün ölkələrlə münasibətləri, qarşılıqlı hörmət və bir-birinin işinə qarışmamaq prinsipləri üzərində qururuq. Bu, dünya miqyasında, beynəlxalq aləmdə qəbul edilən prinsipdir. Biz özümüz bilirik ölkəmizi necə idarə etməliyik. Bizə kənardan məsləhət lazım deyil. Biz güclü ölkəyik, xalqla iqtidar arasında birlik, vəhdət var.
The National Interest internet dərgisi isə İranın regionda hədələrini artırdığını yazır. Müəllif İran parlamentarilərinin bu yaxınlarda Bakının İrana birləşdirilməsi tələbi ilə çıxış etdiyini xatırlayır. Azərbaycanın həm Rusiya, həm də İranın təhdidlərinə məruz qaldığını yazır. Nüvə silahlı İran təkcə İsrailin varlığına təhdid yaratmış olmaz. İran liderləri nüvə imkanlarından yararlanaraq daha zəif qonşuları Azərbaycan, İraq və Bəhreynlə də güzəşt qoparmaq istəyir. Birləşmiş Ştatların istənilən strategiyası bu ölkələri də mümkün qədər əhatələməlidir. İran liderlərinin Azərbaycanı birləşdirməyə dair açıq hədələri onların İsrailə hücum məqsədi ilə eyni səviyyədə qəbul olunmalıdır.
Ramiz Mehdiyevin İran səfərindən Arifə Kazımova danışdı. Ramiz Mehdiyevin tərif dediyi İranda bahayinin qanı halaldır. Bu dini azadlıqlar üzrə Amerika Komissiyasının yeni hesabatında deyilir. Dünyada dini azadlıqların vəziyyəti bu barədə az sonra danışacaq. İndi isə kontekstdə günün sualına gələn cavablarla sizi tanış eləmək istəyirəm. Ramiz Mehdiyev İrana niyə gedib? Salam, Ramiz Mehdiyev İrana qərbə acıq vermək üçün gedib, çünki bu yaxınlarda qərb dedi ki, Azərbaycanda daha demokratiyanı neftə qurban verməyəcək. Bunu Zülfüqar Qubad yazır. Ulu öndər Ramiz Mehdiyevin İrana səfərinin məqsədi Azərbaycanda prezident seçkiləri ola bilər. Bunu Səyyaf yazır. Bu suala, yəni Ramiz Mehdiyev İrana niyə gedib, bu suala yəqin ki, CRU da cavab axtarır, Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsi. İndi azadlığın sualına 10 minlərlə insan SMS-lə və ya öz arasında versiyasını deyəcək, 10 mindən ən azı biri düz çıxmalıdır. Kimin versiyası düz çıxsa, ona mükafat verəcəklər, iqtidarın rəqibləri. Axı kapitalizmdə bazar iqtisadiyyatıdır. Bunu yazan imza qoymayıb. İndi isə dini azadlıqlar hesabatına keçirik.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Onu da xatırladım ki, 15 dəqiqədən sonra kontekstdən dərhal sonra Pen Klubda debatın mövzusu müsabiqə Məhəmməd Peyğəmbərin adına layiq keçirildimi? Söhbət şeir müsabiqəsindən gedir. Müsabiqədə Münsif İlham Abbasov, qaliblərdən şair Şahin Fazil, müsabiqədə özünə qarşı ədalətsiz hiss eləmiş şair Ədalət Əskəroğlu və digər narazı şair Dayandur Sevgin və başqaları qatılacaqlar. Debatda iştirak eləmək istəyənlər 436-77-41 nömrəsinə zəng eləyə bilərlər ya da 050 ilə 744-17 nömrəsinə SMS göndərə bilərlər və debatı canlı dinləyə, izləyə bilərlər. Kontekst proqramımız isə davam eləyir. Dünyada ümumiyyətlə dini azadlıqlar azalıb. Beynəlxalq dini azadlıqlar üzrə Amerika Komissiyasının illik hesabatında bildirilir ki, qlobal iqtisadi böhranın davam etdiyi bir vaxtda dünya boyunca dini azadlıqlarda ciddi geriləmə baş verib. Hesabatda Misrin nümunəsi əsas götürülərək bildirilir ki, Ərəb Baharı inqilabları dini azadlıqlara daha geniş azadlıqlar əvəzinə məhdudiyyətlər və məhrumiyyətlər gətirib. Azərbaycan hesabatda ciddi narahatlıq doğuran ölkələrin sırasında deyil. Ancaq o da qeyd olunur ki, Azərbaycanda məsələn məscidlər bağlanır. Hesabatda deyilir ki, Misirdə xristiyan koptara, İranda bəhailərə, atəşpərəstlərə, Çində müsəlman uyğurlara və buddist tibetlilərə qarşı təqiblərin daha da qızışması qeyd olunur hesabatda. Hesabatda nə yazılıb, Zülfüqar Rüfətoğlu xəbər verir.
Sənəddə qeyd olunur ki, ümumiyyətlə son illərdə bütün yaxın şərq boyunca xristiyan əhalinin sayıca kəskin tənəzzülü qeydə alınıb. Hesabatda deyilir ki, dini azlıqlara qarşı təqiblər Pakistanda xristiyan nazir Şahbaz Baddinin qətli ilə nəticələnib. Beynəlxalq dini azadlıqlar üzrə ABŞ Komissiyasının illik hesabatında Türkiyədəki vəziyyətə də toxunulur və bildirilir ki, seçkili demokratiya olmasına baxmayaraq, Türkiyə Ələvi, Yunan, Erməni, Suriya Pravoslav Kilsəsi, Katolik Protestant Kilsələri və Yahudi icmalarını rəsmi qaydada tanımaqdan imtina edir. Hesabatda komissiya Dövlət Departamentinin nəzərinə xüsusilə narahatlıq doğuran 16 ölkənin siyahısını yetirir. Bu siyahı da İran, İraq, Pakistan, Səudiyyə Ərəbistanı, Tacikistan, Türkiyə, Türkmənistan və Özbekistan kimi ölkələr var. Bildirilir ki, Dövlət Departamenti bir qayda olaraq hesabatlarda göstərilən ölkələrə münasibətdə siyasətini qurarkən bu məlumatlar nəzərə alınır. Sənəddə dini azlıqların İrandakı vəziyyətinə xüsusi diqqət yetirilir. Qeyd olunur ki, Konstitusiyalı İslam Respublikası olan bu ölkədə sufi müsəlmanların, atəşpərəstlərin, yəhudi və ermənilərin dini hüquqları ciddi şəkildə pozulur. Rəsmən Şiə ölkəsi olan İranda sünnilərin, yəni ərəblərin, bəlucların, kürd və türkmənlərin təriqət zəminində repressiyalara məruz qaldıqları vurğulanır. Belə bir fakta diqqət çəkilir ki, İran qanunvericiliyinə görə, məsələn, bəhailərin qanları halal hesab edilir. Bu, öz növbəsində bəhailərin qətillərinin cəzasız qalmasına səbəb olur. 1979-cu ildən bəri 200 ədək bəhai liderinin öldürüldüyü xüsusilə vurgulanır. Sənəddə qeyd olunur ki, Rusiyada dini azlıqların vəziyyəti son illərdə olduqca pisləşib. Hökumət özünün anti-ekstremizm qanunundan, Yəhvanın şahidləri təriqətinin və Türkiyə ilahiyyatçısı Səyid Nursi təriqətinin davamçılarını təqib etmək üçün istifadə edir. Hesabatda keçmiş Sovet Respublikalarından Türkmənistan haqqında da maraqlı məlumat var. Daha doğrusu bu məlumat Azərbaycandakı vəziyyətlə müqayisə baxımından maraqlıdır. Sənəddə deyilir ki, Səudiyyə Ərəbistanının verdiyi 5000 nəfərlik kvotaya baxmayaraq, Türkmənistanda ildə yalnız 188 nəfərə həcc ziyarətinə getmək icazəsi verilir. Bu adamların siyahısı hökumət tərəfindən tutulur və siyahıya düşmək o qədər da asan deyil. Burası da var ki, ziyarət xərclərini tam qaydada dövlət ödəyir. Ümumiyyətlə isə Aşqabad hökuməti vətəndaşların dini ziyarətlər üçün xarici səfərlərini son dərəcə məhdudlaşdırır. Azərbaycanla müqayisə olunabiləcək digər ölkə Özbekistandır. Özbekistanda vəhabilik və cihadçılıq, habelə Hizb-ü-Təhrir, nur qruplaşmaları qanunla qadağandır. Özbekistan hökuməti Nur hərəkatını xüsusilə təqib edir. Özbek televiziyası Nurçuluğun dövlətçiliyə ziyan vurduğu barədə proqramlar yayımlayır. İndiyə dək 141 Nurçu həbs edilmiş və onlara 6 aydan 12 ilə dək həbsxana cəzaları kəsilmişdir. Başqa maraqlı fakt budur ki, ölkədə şiə azlığının mövcud olmasına baxmayaraq, şiələrə xaricdə təhsil almaq qadağandır. Söhbət yəqin ki, ilk növbədə İranın dini təhsil mərkəzlərindən gedir. Ölkənin təhsil ocaqlarında həmçinin hicab yasaq edilib. Maraqlı faktlardan biri də budur ki, 45 yaşından aşağı olanların Məkkə ziyarətinə getməsinə icazə verilmir. Azərbaycan hesabatda ciddi narahatlıq doğuran ölkələrin sırasında deyil və sənəddə ölkə barədə çox az deyilir. Qeyd olunur ki, Azərbaycanda son illər hətta qeyri-zoraki dini təriqətlər də qanunla qadağan edilib. Ölkədə bir sıra şiə və sünni məscidləri bağlanıb. Zülfüqar Rüfətoğlu, London.
Bu Amerikada hazırlanmış dini azadlıqların vəziyyəti haqqında hesabat idi. Azərbaycana qayıdaq, internet təhqirlərinə görə cəzalar sərtləşdirilir. Bugün Milli Məclisdə daha nələr müzakirə olundu bu barədə az sonra.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Milli Məclisin 10-cu aprel iclası Azərbaycanın razılığı olmadan Dağlıq Qarabağa səfər eləyən Avropa Parlamentinin 5 deputatının tənqidi ilə başlayıb. Parlamentin spikeri Oktay Əsədov Avropalı deputatların davranışlarının suallar doğurduğunu bildirib.
Dağlıq Qarabağda Kipr'dan olan deputatın 2 fraqasını deyəcəm. Biz sizin sadiq xidmətçilərinizik və sizin göstərişlərinizi gözləyirik. Yəni bu özünə hörmət eləyən Avropa Parlamentinin deputatı belə bir Dağlıq Qarabağda yaranmış separat ölkənin parlamenti qarşısında bilək çıxış eləmək bu özünə hörmətsizdir. Ümumiyyətlə Avropa parlamenti hörmətsizdir. Deyir ki, beynəlxalq hüquq hansı prinsiplər üstə olmaz asılı olmayaraq biz əminik ki, öz müqaddərini təyin etmək hüquqları hər şeydən vacib olacaq. Yəni bu insanlar ərazi bütövlüyü dəstəkləmək prinsipi qoyulur kənara, sərhədlərin toxunmazlığını qoyulur kənara. Bunların sözünə belə ki, dünyada xaos yaranmalıdır. Cəmiyyətçilik eləyən Fransa parlamentinin nümayəndəsi Boye. Bu insan qanuna uyğun olmayaraq adın qoyub deputat və Dağlıq Qarabağla dostluq qrupu yaratdı. Və Dağlıq Qarabağa birbaşa, Ermənistana dəymədən birbaşa Qarabağa səfər edir.
Oktay Əsədov bir müddət əvvəl Azərbaycana qarşı başlanan Kürd diplomatiyasını xatırladaraq o kampaniyanı aparanlara müraciət edib.
Məsələ yaratmışdılar. Azərbaycan özü ən çox şişirdən bizim ikra diplomatiyası. Yaxşı, niyə biri yazmır ki, erməni kanyakından içib, beyin dumanından siyasətdən niyə yazmırlar?
Fərəz Quliyev həmin deputatların təmsil olunduğu dövlətlərlə münasibətlərə yenidən baxılmasını təklif edib. Bildirib ki, Azərbaycan əleyhinə olan məsələlərə rəsmi səviyyədə münasibət bildirilməlidir.
Deyir, gəlmişəm, bildirmək istəyirəm ki, Rusiya prezidenti yanında Millətlərarası Münasibətlər Şurasına daxil olan Federal Ləhcə Milli Mədəni Müxtariyyətinin nümayəndələri də Avropa turnesində Azərbaycan əleyhinə müəyyən tədbirlər görürlər. Orada Azərbaycan əleyhinə təbliğat aparırlar. Biz bu münasibət məsələlərə münasibəti Xarici İşlər Nazirliyi səviyyəsində də məncə notanı bildirməliyik. Çünki bundan əvvəlki məsələlərə sakit qaldıq və Rusiyanın Azərbaycandakı səfiri şimal bölgələrimizdə turneyə çıxdı, təbliğat işlərinə məşğul oldu, destruktiv qüvvələrlə, bölücü qüvvələrlə əməkdaşlığa başladı və sonuçta bu oldu.
Oktay Əsədov isə tənqidlərin hansısa bir ölkəyə yönəlmədiyini, Azərbaycana qarşı ədalətsiz addımlar atan ayrı-ayrı deputatlara qarşı olduğunu deyib.
Biz yəni deyəndik ki, bütün Avropa parlamentə qarşı çıxmırıq. Biz orada yaranan bu qruplara qarşı, erməni diasporası vasitəsilə əli alınmış deputatlara qarşı birinci növbə çıxış edəməliyik.
Milli Məclis sədrinin müavini Valeh Ələsgərov Avropalı deputatların ermənipərəst mövqeyini İkili standartlara ən yaxşı nümunə adlandırıb.
Neçə illər Türkiyə Avropa Birliyinin qapısına döyür. Türkiyədən çox bütün məsələlərdə geri qalmış dövlətləri qəbul edirlər, Türkiyəli yox. Bu İslamofobiya deyil, müsəlmanlara qarşı, bizə qarşı atılan addımlar deyil.
Bu məsələyə vitse-spiker Bahar Muradova, Çingiz Qənizadə və digər bir neçə millət vəkili də öz mövqeyini açıqlayıb. Çingiz Qənizadə təklif edib ki, Xarici İşlər Nazirliyi həmin ölkələrin Azərbaycandakı səfirliklərinə öz etirazını bildirsin. Deputat daha sonra təklif edib ki, həmin deputatları onların təmsil olunduğu ölkələrin mətbuat nümayəndələri Azərbaycana çağırılsın və onlar Azərbaycanda görsünlər. Bundan sonra deputatlar bir sıra məcəllə və qanunlara təklif olunan əlavə və dəyişiklikləri müzakirə ediblər. Deputatlar cinayət məcəlləsinə böhtan, təhqir, qanunsuz abort, şəxsi həyatın toxunulmazlığı, insan əlverindən zərər çəkmiş şəxslər barəsində məlumatların yayılması və s. məsələlərlə bağlı cəzaların sərtləşdirilməsi lehinə də səs veriblər. Deputatlar seçki məcəlləsinə təklif olan dəyişiklikləri də müzakirə ediblər. Məsələyə təklif olunan son dəyişikliyə görə seçki günü istirahət və ya bayram günlərinə düşərsə, o zaman Mərkəzi Seçki Komissiyası səsvermənin gününü ayın digər iş günü ilə dəyişməlidir. Parlamentin 30 aprel iclasında deputatlar ümumilikdə 16 məsələyə baxıblar. Sonda parlamentin spikeri Oktay Əsədov növbəti iclasın mayın 7-sində keçiriləcəyini və həmin iclasda Heydər Əliyev Fondunun prezidenti deputat Mehriban Əliyev tərəfindən təqdim olunan amnistiya aktının müzakirə olunacağını bildirib. Oktay Əsədov həmin iclasa Heydər Əliyevin məzarını ziyarətdən sonra başlanılacağını da diqqətə çatdırıb.
Parlamentin bugünkü iclasından Maarif Çingizoğlu danışdı. Adnan faciəsinin isə il dönümüdür. Polis Neft Akademiyası qabağında gənclərin bugün anım mərasiminə icazə vermədi. 4 il qabaq Gürcüstan vətəndaşı Fərda Qədirov adlı birisi Neft Akademiyasının binasına girərək 13 müəllimi tələbəni işçini öldürdü, 13-ünü isə yaraladı. Bu hadisədən 4 il keçir, həmin hadisənin motivləri, törənmə səbəbləri, bu barədə hər şey bəlli oldu mu? Rəna Allahverdiyevanın reportajı.
Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyasında 2009-cu ildə baş vermiş qətliamın 4-cü il dönümüdür. 4 il bundan öncə aprelin 30-unda səhər saatlarında Akademiyanın 2-ci korpusuna daxil olan Fərda Qədirov 1-ci mərtəbədən 6-cı mərtəbəyə dək qarşısına çıxan hər kəsə atəş açıb.
Bir o başdan gəldi, zalmamız başına. Əlində də tapanca, balaca boydu.
Maska var.
Maskan gömsən ətə, qaranlığı idi o tərəf. Yaxşı görsənmirdi. Amma onu biləm ki, başında kepkaydı, qara paltar idi, bir dənə də tapanca vardı əlində. Bir onda alınca qaçanda vurdu onu başından. Ondan sonra biz qapını bağladıq, girdik içəri.
Dördüncü mərtəbədə
idi. Biz dördüncü mərtəbədə idi, bir nəfər də orada görmüşük.
Orada partlayış səsi eşitdi. Elə bildik ki, uşaqlar nəsə partladılar, elə belə yenildə oldu ki. Sonra keçdiyin üstünün içində, gördük ki, bu güllə səsini oxuşur. Bizdə proyektor dərsi idi, o bizə dedi ki, güllə səsini oxuşur, keçin dalı. Arxaya keçdi, uşaqlardan biri qapını açdı ki, görsün dedi, gördük ki, artıq bir nəfə yaralı uzanıb yerdə. Bildik ki, bir silahlı basqındır. Sonra gəldi, girdi bizim otağa, şüşəni sındırdı, 3-4 dənə güllə atdı, bizdə də 2 nəfə yaralandı.
Biz yuxarıda dəstə oturmuşduq, bir nəfər idi belə, əlində silah, tapanca düşmüşdü, koridorda qaçırdı yuxarı otel. O müəllim uşaq hamını vururdu. Bir nəfər qrup yoldaşımızı gözümüzün qabağında vurdular. Sonra müəllimlər yıxılmışdı koridorun başında vururdu.
Hadisə nəticəsində ölənlər Profesor Ramiz Abdullayev, Tamilla Əzizova, Məcnun Vahidov, Şəfan Məmmədova, tələbələr Talih Məmmədov, Yusif Bəndəliyev, Ayaz Bağırov, Savalan Cabbarov, Emin Abdullayev, Ruslan Babaşov, Ceyhun Aslanov və yeməkxanaya süd məhsulları gətirən Ayna Qurbanov olub. Ölənlərin ən gəncinin 19, ən yaşlısının 69 yaşı olub. Rəsmi məlumatlara görə Fərda Qədirov 12 nəfəri qətlə yetirib, 13 nəfəri yaralayandan sonra özünü də öldürüb. Hadisədən sonra akademiyanın divarlarına terroru lənətləyən və ölənlərə rəhmət oxuyan yazılar yazılı plakatlar yapışdırılsa da, sonradan o yazılar təmizləndi.
Hər gün inanın ki, bədəni məsələ əsəblər. Mən də qızıma da, qızım da, qızım da, sana ne istəyirlər onları?
Hökumətimizin
matəmi. Hadisənin son 3 ildəki anım günləri isə gənclər və polislə qarşı durma ilə yadda qalıb.
Niyə icazə verilmir, deyə bilərsiniz? Deyə bilərsiniz, niyə icazə vermirsiniz?
Neft Akademiyasındakı faciə ilə bağlı istintaq işi 2010-cu ildə yekunlaşdı. Məhkəmə bu cinayətdə təqsirləndirilən Nadir Əliyev, Cavidan Əmirov və Nəcəf Süleymanov ömürlük, Ariz Qabulov isə 11 il müddətini azadlıqdan məhrum etdi.
Bu işi özü öz ağlından törətmişdir, özü məşq eləmişdir, özü hər şeyi özü təşkil eləmişdir. Və nəyə görə bizim uşaqlar təşkilatçı olur? Mən onu maraqlanır, niyə bizim uşaqlar təşkilatçı olur? Bizim uşaqlar ona pul verilmir, bizim uşaqlar ona silah alınır, içəri girmirlər. Nəyə görə? Allah heç götürməsin bunu. O yazıq ölənlərin də qanı yalandan batdı, getdi, terrorları vuranları tapa bilmir.
İttiham haqqında cinayətin təşkilatçısı kimi adı çəkilən Gürcüstan vətəndaşı Mardun Qumaşan isə 4 ildir Interpol tərəfindən axtarışdadır.
Rəna Allahverdiyevanın reportajını dinlədiniz. Bununla da kontekst proqramımız başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi proqramı Pen Klub debatı ilə davam edir. Məhəmməd Peyğəmbərin şərəfinə keçirilən şeir müsabiqəsi ədalətli oldu mu? Debatın mövzusu budur. Sağ olun, sağlıqla qalın.